Kato.
En mä ehtinyt edes nähdä, mitä sä teit.
Vuokrasin kodin.
Oho!
Sujuu kuin sato. Vuokraa elämäsi koti. Sato.fi.
Yksi viikko on jälleen kulunut ja se tarkoittaa sitä, että jälleen on torstai. Torstai on kimanttia päivä ja koska toisessa päädyssä Philadelphian suunnalla hienossamme siluettikaupungissa majaileva Kimmo Timonen on valmiina, niin tämä on, kuulkaa arvoisat kuuntelijat, teidän lähetys. Te olette sosiaalisen median kautta lähettäneet jälleen kerran nipun erittäin oivallisia kysymyksiä ja siellä on muutama kohdistettuna minullekin, mutta päävastuullinen vastaaja on Kimmo Timonen. Ollaanko vastaussektorissa valmiina?
Hei, en nukkunut ollenkaan viime yönä. Nyt on juonut 4 kuppia kahvia, niin valmiina ollaan.
No niin.
Chicago Blackhawks voittaa Stanley Cupin mestaruuden. Pelaajat alavat Kimmo Timosta, pelaajat alavat toisiaan. Se on Kimmo Timonen, joka saa toisena tämän katkon.
Se on jälleen tuttu kahvijuontitaktiikka, se on sallittua. Ja sen pidemmittä puheittakin, mulla on niin monta kysymystä, niin mä lähden liikkeelle. Ja lähdetään Purmolan Jannen kysymyksellä. Kenellä oli omituisin lempinimi? Kuka nykypakeista muistuttaa eniten herra Timosta? Mutta tää lempinimiasia, hei. Mikä?
Ei, mä oon yrittänyt miettiä tossa, että niitähän on vähän kaiken näköisiä lempinimiä ja kaikkea tässä ehkä voisi sanokkaan ääneen. Mutta monihan ne lempinimi täällä tulee siis ihan puhtaasti sukunimestä. Meikäläinenkin oli, siis monesti mua sanottiin vaan Timo.
Joo.
Hei Timo. ja mä jouduin kyllä monesti korjaamaan, koska mä en sitä tykännyt. Koska se on suomalainen ihan etunimi, niin mä en vaan halua kuulostaa Timolta. mutta näitä lempinimiä on, mä yritin miettiä tuossa eilen, mutta ei mulla oikeastaan tule muuta mieleen kuin, että mistä, siis minkä takia Teemu sai nimen Finnish Flash. Mä ymmärrän, että se on Finnish, mutta eihän se ollut edes nopea.
Se on ihan totta muuten. Ei, niin. Teemu ei millään noin pahalla.
Vittu. Ei millään pahalla. Tämä on noin hieno lempinimä, eikä ole nopea.
Joo, siis sunhan lempinimä, jos on joku niin kuin, Spartan from niin. Finland tai jotain muuta tällaista.
Niin. Oikein. Niin, tai Diesel Kimo.
Joo, ihan vaan tasainen Diesel. Joo.
Kyllä.
No niin, no se lempinimistä, mikä se jatkokysymys siinä oli? Se oli, että kuka nykypaketissa muistuttaa eniten herra Timosta? Onko koskaan miettinyt tollaista kulmaa?
No en ole hirveästi miettinyt, mutta kyllähän nykypaketissa, kun meikäläistä esimerkiksi katsoo, että alle tämmöinen 180 senttiä tai juuri siinä 180 senttiä.
Sulkapäässä.
Niin niitä, joo, niitä on nykypäivänä aika paljon.
On.
Eli kyllä siitä esimerkiksi kiekollisia pakkeja nykypäivänä voisi melkein joka joukkueesta lähteä etsiä, joka tavallaan pelaa vähän niin kuin meikäläisen tyylillä. Eli en mä nyt lähde tässä ketään tavallaan silleen erityisesti mainitsemaan, mutta niitä löytyy kyllä nykypäivänä ja paljon.
Käykö sulle Duncan Keith?
No käy esimerkiksi se.
Joo.
Ja tavallaan joku Miro Heiskanen, tavallaan hän oli hän on parempi luistelija kuin meikäläinen.
No itse asiassa Miros on paljon samaa, joo.
Joo, sama tyyppinen, kuitenkin samanlaista peliä pelataan.
Peliaset on sama.
Ja. Joo, eli ehkä semmoisesta voisi hakea.
Okei. Tatu Kanen, onhan se kukua Patrik Kanelle, en tiedä. Kysyy, keräilijän näkökulmasta kiinnostaisi kuulla, onko sinulla itselläsi tallessa omia tai kollegoiden pelipaitoja, mailoja, lätkäkortteja tai muuta sellaista?
Mulla on muutama pelipaita. Niin kuin esimerkiksi Sidney Crosbyn pelipaita on ja Ovechkinin pelipaita on, jotka mä oon ihan halunnut säilyttää sitä varten. Eli ne on kuitenkin ollut tässä minun ajanjaksolla semmoisia, ketä vastaan mä jouduin taistelemaan aika monta kertaa ja aika koviakin vääntöjä runkosarjassa ja playareissa, niin halusin vaan muistot heistä, että näitä herroja vastaan pääsi taistelemaan. Mutta sitten omia pelipaitoja, totta kai Stanley Cup-finaaleista paitoja. Itse asiassa kahdesta eri sarjasta, toinen voitettu, toinen hävitty totta kai. Ja maajoukkuepaitoja on paljon. Kaikki niin kuin olympialaispaidat ja semmoiset on mulla. Mutta siihenpä ne melkein jää, että en ole tavallaan keräillyt lukuun ottamatta tavallaan Crosby ja Ovechkinin paitoja. Eli kaikki paidat, mitä yleensä mulla on ollut, niin mä huutokaupataan ne sitten tuolla meikäläisen hyväntekeväisyys. Kisassa kesällä aina, no niin. Se on se tapa.
Ja siitäkin puhutaan myöhemmin. Välikysymys on, että sainasko Sidi paitansa, että Kime, you're always pain in the ass, sincerely Sid.
No se olisi voinut kyllä varmaan sen sainata. En uskaltanut itsekään pyytää. Meillä oli niin kovia, että mä panin meidän huoltaja sen pyytämään aina ennen aamujaita. Mä en ole nähnyt kyllä Crosbya ikinä tavallaan ilman että oltaisiin oltu kaukalossa, että on kuullut kyllä huipputyyppi, mutta meillä oli hyvin syviä henkisiä taisteluja kausien aikana.
Hei, sä mainitit maajoukkueen ja Haverisen Mikon kysymys osuu siihen, eli paras maajoukkue koutsi ja miksi maajoukkue aina pärjäsi, kun Nelonen oli mukana?
No, siihen on helppo vastata, mä olin vaan niin hyvä.
Ja tämä on fakta.
No joo, ei ole mielipide fakta. Ja kyllä mun pitää sanoa Erkka Westerlund, että Erkka oli, mä olin mukana Erkan kanssa monissa eri joukkueissa ja eri tasoilla. Taisin olla jopa juniorimaajoukkueesta lähtien sitten seurajoukkueessa ja muutaman kerran maajoukkueessa, MVS:ssä ja olympialaisissa. Kyllä niin kuin Erkka oli mulle se maajoukkueen valmentajasta, jonka mä haluan mainita.
Joo.
Ja sitten totta kai meitä oli siis, kun aina maajoukkueesta kun puhutaan, niin meillä oli semmoinen aika hyvä tavallaan runko aina maajoukkueessa kasassa. Että se, että minä olin mukana, mä varmaan kuuluin siihen yhteen runkoon tavallaan osana. Eli meillä on vaan pirun hyvä runko kasassa, joka pärjäsi tavallaan aina. Ei me pärjätty ihan loppuun asti, mutta monta mitalia tuli kyllä raavittua.
Hei, oliko KHL-kommentaattorini ja hyvä ystäväni Antti Jussi Niemi, niin oliko se hiljainen hissukko vai pärjäskö se teidän kanssa?
No kyllä se pärjäs. Kyllä se, eikä se ei jäänyt hiljaiseksi se kaveri.
Ei jää, senkin voin todeta, ei jää.
Mutta Antti Jussi oli kyllä pirun hyvä joukkuekaveri, että tsemppas kyllä. Se heitti kroppansa likoon ja semmoisia joukkuessa tarvitaan.
No se on totta. Hei, Janne Purmola. Otin hänen kysymyksen, koska sytyin tästä. Tämä on yksinkertainen. Ian LaPerriere, löytyykö siitä hurjasta ukkelista tarinaa?
No siitä löytyy. Itse asiassa asuu tuossa ihan siis kilometrin päässä ja silloin tällöin törmätään edelleenkin. Mutta oli niinku huippu, kun puhutaan just esimerkiksi Antti Jussi Niemestä, että joukkuekaveri ja muutenkin hyvä ystävä. Niin Ian LaPerriere oli samanlainen. Oli ihan siis äärettömän tärkeä henkilö jäällä ja kopissa ja jää ulkopuolella. Ja oli just tämmöinen jätkä, joka oli valmiina tekemään kaikkensa joukkueen eteen.
Ja konkreettisesti no semmoinen teki?
No teki. Se tappeli ja niin sanotusti söi kiekkoja sen tarpeen tulleen. Mä muistan siitä, en mä tiedä, onko se hyvä tarina, mutta mä muistan, että me plattiin playareita tuossa muutamia vuosia sitten New Jerseytä vastaan. Ja me oltiin alivoimalla, mä olin jäällä ja se, en mä tiedä, onko mä kertonut tämän tarinan jossain, mutta se heittäytyi tavallaan pää edellä. Ja one-timeri tuli sieltä viidestä pakki, ampui suoraan kun nenän ja suun väliin. Ja voitte kuvitella, että kun lämäri tulee kiekko tuohon nenän ja suun väliin, ja se totta kai nousi siitä ja suoraan koppiin, ja peli jatkuu, ja mä menin sitten eka erä tavalla katsoa sinne, että mitä sille kävi, ja se oli semmoisella vähän niin kuin hammaslääkärin pöydällä makas siinä ja siinä oli niin kuin varmaan 6-7 lääkäriä sen ympärillä. Ja mä en nähnyt sitä alun perin sitten, että missä kunnossa se on. Ja mä sitten tungin pääni sinne lääkäreiden väliin ja ne oli ompelemassa sen suuta. Niin se oli kuule niin pahasti auennut se haava, että se oli auennut tältä niin kuin nenään, siis koko nenää revennyt kahtia tuosta nenän ja suun välistä. Revennyt täysin auki ja menettänyt suuri osa hampaista. Ja lääkärit joutui tavallaan tikkaamaan sieltä sisältä ensin. Niin sen suu oli tavallaan, voitte kuvitella, kun suu on halki, nenä on halki, niin se rupesi puhumaan. Ja, niin arvaa, mitä se sanoo mulle.
No.
Se sanoo mulle noin, että voittakaa se peli mulle. Mutta kun se sanoo sen, ja kun suuta ei ollut tikattu kiinni, niin sen suu heilu eri suuntiin, tiedätkö? Niin se oli ihan hirveän näköinen. Mutta ajattelin, se siinä hetkessä vielä ajatteli, että voittakaa tämä peli. Eli se kertoo kaiken hänestä, millä asenteella hän oli.
Joo, mä muistan ton sen takia, että mä selostin sen pelin. Ja se on yksi sellaisia kauhun hetkiä, mitä mulla on ollut selostuskopissa. Se on teille, se on teidän joukkuekaverit. Mä muistan, mä jähmetyin, kun se kiekko osui sitä päähän. Se näytti siltä, että se jää siihen.
Niin, ajattele, mikä siitä vielä tarina, että sen, ne tikkas sen, niille meni tunti tikkaukseen. Niin ajattele, se tuli vielä kolmannessa erässä koko pleksillä istumaan sinne aitioon. Ja tuli kannustamaan, mä en muista pelasko se yhtään vaihtoa, mutta tuli kannustamaan meitä, että ei otetaan voitto tästä. Niin kertoo ehkä siitä luonteesta, mikä hänellä oli.
Kyllä. Kyllä, joo. Se on Jalla Perrier, kunnioitettava jätkä, vaikka en tunnekaan, mutta just tätä.
Kyllä.
Jesse Asikainen kysyy, että tuleeko NHL:ssä kesken ottelun valmentajilta huuteluita kautta kuittailuita vastustajan pelaajien suuntaan? Jos Kimelle on osunut, niin mikä oli jäätävin kuitti?
No ei ole kyllä, siis ei ollut valmentajilta, ei ole tullut, koska ei tullut ikinä semmoista tilannetta, että minä olisin pelannut jonkun pelaajan kanssa, ja sitten se olisi siirtynyt valmennukseen, ja sitten se olisi ollut vastustajan valmentaja. Että mulla ei ollut ikinä semmoista tilannetta. Voisin vaan kuvitella, että jos semmoinen tilanne olisi ollut, niin sitten kyllä huutelua olisi tullut. Mutta ei tullut ikinä niin kuin valmentajata, tai minä en ainakaan kuullut. Ja se ei ole kyllä hirveän yleistä, että sitä niin kuin tehdään. Eli se on vähän semmoinen niin kuin kirjattamaton sääntö, että valmentajat ei rupea huutelemaan ainakaan pahemmin kellekään vastustajan pelaajille.
Joo, se on sitten eri asia pelin jälkeen huutaa omille pukukopissa, mutta se on toinen tarina.
No se on eri asia, mutta ei tullut mulle ikinä semmoista tilannetta, että mä olisin kuullut, että joku valmentaja olisi huutanut mulle siltä, muuta kuin omaa valmentaja, että hey, fat ass, start moving.
Joo, tosta on varmaan kysymys vielä tuo. Muistaakseni Finnemanin Rikosen lähetti, niin otetaan se myöhemmin esiin, mutta Kousan Olli kysyy tällaista, että kun pelaajista on puhuttu ja kun Timo Favorin sai 1000 peliä liigassa täyteen, onnittelut muuten Faffelle, hieno mies, niin kiinnostaisi Taalajärven top 3 tuomarit. Lähinnä jämäkkyys, reiluus, pelin lukeminen ynnä muuta sellainen, sellainen. Ja kenen kohdalla numero 44 tiesi, että nyt on syytä pitää savolaiset piikittelyt sisällään. Tämä kysymys on kohdillaan, koska me oltiin San Josessa ja me törmättiin NHL-tuomareihin, niillä oli oma komiteapalveriinsa siellä, niin meillä oli hyvät keskustelutkin siellä herra Devorskin kanssa tiskillä, ja mulle kävi ilmi tuomarikin, että sä et tykkää.
No joo, en viitti tässä nimiä sanoa, mutta sanotaan tuomareista sen verran, että muun muassa tämä herra, joka me tavattiin, sanoi sen Devorskin, niin hän oli ihan ylivoimainen ykkönen, ja oli varmaan niin kuin viimeisimpiä tuomareita, jotka veti edelleen ilman kypärää jäällä. Eli hänellä oli niin kuin pitkä historia tuomarialalta, ja mä myönnän, että minun uralla siellä oli muutamia tuomareita, jollekka mulla itse asiassa muodosti tavallaan tämmöinen lämminhenkinen suhde, ja hän oli yksi.
Joo.
Eli me saatto olla sille, että pelin aikana se luistelee minun ohi, että kysyy multa tälle, että hei, mitä meinaat illalla syödä?
Joo.
Ja sitten kun esimerkiksi tämäkin totta kai se niin sitten tuomitsi mulle monta jäähyä, niin se saattaa tulla sitten sanomaan jossain vaiheessa, että sori, että ei mokaan, että ei se ehkä ollutkaan jäähyä, että anna anteeksi.
Joo.
Mutta sitten on myös tuomareita, joita minä en voi sietää. Ja se lähtee siitä ainakin mulla, että ensinnäkin mun mielestä silloin, kun tuomari ei osaa hommia tai käsitellä pelaajia tai niin poispäin, niin se jää niin kuin mulla mieleen sitten, että tämä tuomari ei niin kuin, se ei vaan osaa lukea peliä. Ja siellä on monta tuomaria niin kuin just tällä osastolla, että mä tiesin pelin mennessä, että tuolle on ihan turha sanoa mitään, koska se ei kuuntele, se haistattaa vaan paskat sulle ja se on edelleen huono. Et näitäkin oli, että sen oppii ymmärtää sitten pelin mennessä, että minkälaisia tuomareita on, kannattaako niille edes jutella ja kellekä voi vähän huutaa ja kuka sen pystyy ottamaan. Että kyllä se niin kuin oppii tuossa vuosien varrella.
Joo, ehkä paremminkin niin, ettei puhuta nimillä niissä sen enempää. Että Devoski tuli mainittua, mutta hän ei enää vihellä. Ja se näin vierestä ja keskusteluun osallistuneena ihmisenä sanoi, niin kyllä se teidän niin kuin kunnioituspuoleen, jos toiseen siinä keskustelussa näkyy. Se on just niin kuin sä sanoit.
Kyllä.
Mika Panula kysyy Kimanttia kaksikolta, että kun jatkoaika siirtyi NHL:ssä, mitä mieltä oltiin, kun NHL siirtyi 3-3 formaattiin? Kuinka paljon ajatus on kyseisestä pelimuodosta muuttunut vuosien varrella?
No mitä mieltä sä oot?
No, mun mielestä se on edelleenkin viihdyttävä.
No sitä se on.
Mä pidän siitä, että jatkoajalla on ihan oikeasti mahdollisuus voittaa se peli pelaamalla. 3-3 ja paremmin kuin 4-4, ja että säästyttäisiin rankkarikisat. Mä tiedän, että ne rankkarikisat on sellainen tietyille faneille, että se on, ne on hienoja juttuja, hieno katsoa, mutta mä en tykkää niitä hirveästi kattella. Mä tykkään, että se peli ratkee pelaamalla.
No joo, mä oon aika samoilla linjoilla, että mä tykkään. Se on niinku tämmöistä niinku fanien näkökulmasta ja viihdyttävyyden näkökulmasta, niin on se ihan huikeeta katsoa. Kun mä itse asiassa näin tuossa muutamia päiviä sitten, oli Edmonton oli täällä vierailulla. Joo. Sitten kun sä näet tämmöisen Connor McDavidin siellä menevän miljoonaa siellä jäällä tavallaan, kun on tilaa, niin onhan se semmoinen, että sä melkein nouset niinku seisomaan, että mitä nyt tapahtuu.
Joo.
Ja tämä on vain yksi esimerkki, että silloin nämä kärkijätet pääsee, kun siellä on niin paljon tilaa jäällä. Onko se sitten kiva olla siellä vastustajan näkökulmasta, en tiedä. Mutta kyllä mä oon samaa mieltä, että jollakin tavalla nämä pitää nämä pelit ratkaista. Ja se, että kun mennään rankkeihin, niin totta kai sekin on välillä kiva nähdä. Kyllä se on oikea tapa ratkaista pelaamalla nämä pelit.
Joo, just näin. Hei, Kim Kalliomäki kysyy sun Chicago stintistä, että kun Chicagossa tuli vietettyä vähän aikaa urasta, niin kenen kanssa tuli Teukan lisäksi tietenkin vietetty eniten aikaa, ja kuka oli mukavin kaveri siitä joukkueesta?
No mä itse asiassa asuin semmoisessa hotellissa silloin 4 kuukautta, ja samassa hotellissa asui semmoinen kaveri nimeltään kuin Brad Richards.
Joo.
Mä olin hänen kanssa aika paljon, me mentiin aina samalla autolla peleihin, ja kun lähdettiin lentokentälle, niin sen kanssa mä vietin aika paljon aikaa. Hänellä oli kyllä perhe siellä, mutta mä kävin monesti syömässä heidän luonaan, kun olin yksin siellä ja niin poispäin. Ja totta kai Teukan kanssa jonkun verran, mutta sitten aika paljon niin kuin reissuilla tuli vietettyä esimerkiksi Brent Seabrook, Duncan Keith ja näiden kanssa sitten ihan perinteistä tämmöistä niin kuin joukkuehengailua ja niin poispäin. Mutta se oli kyllä näin kokemuksena vielä, jos sinne mennään, niin se oli kyllä koppi täynnä tämmöisiä ammattilaisia ja hyviä. Siellä ei ollut yhtään semmoista, joka halusi lähteä sooloille, että se oli niin jäätävän ammattilaisia kaikki siitä joukkueesta. En mä sano sitä, että siellä ei saisi olla persoonia, totta kai pitääkin olla. Mutta nämä jätkät oli semmoisia, että sitten kun ruvettiin töihin, niin sitten ruvettiin töihin, että sitä ei niin kuin kyselty.
Joo, se on hyvä kuvaus. Välikysymys Ilkka Nissiseltä odotettavissa, tai pyydän yhden sanan vastausta. Kimen lempiolut?
Suomessa karhu. Ja täällä tulee juotua paljon semmoista kuin Coors Light välillä, mutta sitten kun haluan hyvän oluen, Niin, semmoinen kuin Chimay.
Chimay, okei.
Okay. Joo. Se on munkkien tekemää olutta, on pirun hyvää.
Okei, okay, en ole maistanutkaan. Täytyy laittaa korvanta. Tämä on hyvä kysymys, tässähän sivisty. No niin, niin.
Mutta oluesta sen verran, että kyllä tässä enemmän ehkä semmoisia viiniystäviä ollaan.
Joo, joo.
Silloin kun oluen juo, niin siinäpä ne.
Joo, just näin. Mennään takaisin jääkiekkomaailmaan. Oskari Malinen esittää hyvän kysymyksen. Oliko kautta onko NHL:ssä oikean tai vasemman pakin statusta, vai pelaako kaikki sekä oikeaa että vasenta puolta? Oliko tässä pelaajakohtaisia eroja? No minä vastaan, että on, mutta sä voit käydä siihen sitten lähemmin käsiksi.
No joo, kyllä edelleen on semmoinen, että kun täällä etitään pakkeja tavallaan, niin mietitään, että jos tarvitaan esimerkiksi niin kuin leftin puolen pakki, niin kuin minä olin, niin sitä ei lähdetä hakemaan sitä leftin puolen pakkia yleensä sille, että se pannaan niin kuin oikealle puolelle. Eli kyllä se edelleen on silleen, totta kai on pakkeja, jotka haluaa esimerkiksi leftinä pelata raitin puolelle. Chris Pronger oli semmoinen, joka pelasi aina oikeana pakkina. Me pelattiin pakkiparina, niin se ei suostunut pelaamaan vasemmalla puolella, niin kuin taas missä minä tykkään. Se meni ihan ok. Mutta harvempi pakki niin kuin leftin puolen pelaajana haluaa pelata oikealla puolella. Ja kyllä se niin kuin edelleen on sama se, että sitä on vaan helpompi sitä siirtää sitä kiekkoa kun kuvitellaan, kun sinä saat pakkina kiekon, sulla on kenttä tavallaan eteenpäin, saat sen, niin sulla on koko kenttä auki tavallaan. Sä näet helpommin, kun kiekko on täällä laidan puolella. Ja sä näet sen kentän helpompi ja helpompi syöttää sun pakkikaveriin. Ja kun tilaa ja aika on pikkusen vähemmän kuin esimerkiksi Euroopassa, niin kyllä sillä on niin kuin iso etu sillä, että sä pystyt liikuttamaan sitä kiekkoa nopeammin. Totta kai siinä on myös hyötyjäkin, että kun sinä oot leftin puolen pakkina tavallaan oikealla puolella, esimerkiksi hyökkäysalueella, kun sinä saat kiekon viivaan, niin se on helpompi liikkua keskelle, kun sulla on kiekko koko ajan tavallaan keskelle päin menossa ja ampua siitä, niin se on totta kai niin kuin leftin puolen pakkin hyöty olla niin kuin oikealla puolella. Eli siinäpä se, mutta kyllä se edelleen niin kuin menee näin, että sitten kun etsitään leftin puolen pakkia, niin sitä kuvitellaan, että se tulee vasemmaksi pakiksi.
Joo, ja sitten mä lisään tähän vielä asian, yhden asian, mutta se on hyökkäysala ja hyökkäyspeli, eli oikealla puolella puolustajan raitin puolella sä saat kämmen puolella pysäyttää rännikiekkoa, ja vasen puolustajan leftin puolella saa kämmen puolella pysäyttää rännikiekkoa, niin niillä on iso merkitys, koska nämä kaikki pomput kanalaisittain halutaan kotiin päin.
Kyllä, kyllä. Ja niin kuin sanoin, niin aika ja tila on, esimerkiksi kun kiekko tulee hyökkäysalueen ränniin, niin sä tiedät sieltä hyökkää ja juoksee kohti sinua. Niin se on joko se on helppo panna, niin kuin sanoit, takaisin ränniin, tai sitten jopa jossain vaiheessa päästä maalille ampumaan saman tien siitä.
Joo.
Että ei ota kiekkoa saltuun, vaan ampuu saman tien maalille. Tai yksi, mitä käytetään täällä ihan pirun paljon, mikä on hyvä, niin leftin puolen pakki, kun saa rännistä kiekon, niin saman tien levitys
sun
pakkikaverille sinne poikkikentän tavallaan siniviivaan pitkin toiselle puolelle. Ja se voi panna saman tien sen kiekon taas maalille menemään. Eli tämä on siinä se etu.
Kyllä, ja kaikki tapahtuu kämmen puolelta, ei tarvitse heittää rystylättyjä.
Totta kai siinä on semmoinen etu sitten, että mitä esimerkiksi Krongerin kanssa pelasin, niin silloin kun mä sain kiekon tavallaan hyökkäysalueen, mulla on pikkusen aikaa. Ja mä tiesin, että jos mä pystyn hyvän syötön antamaan Chrisille tavallaan siniviivaa pätkin, niin se pääsee pommittamaan
one-timerin sitä kyllä.
Totta kai se on etu, mutta se ei monesti pääse tapahtumaan sen takia, kun aikaa ei ole, vaan tehdä semmoisia nättejä syöttöjä. Monesti se on, kun kiekon saat tavallaan siltä rännistä, niin se pitää lähteä saman tien sitten ja aika kovana.
Joo. Se siitä. Heikki Kurkinen kysyy kysymyksen. Tämä on kaksiosainen, jätän jälkimmäisen kysymättä. Ensimmäisen kysyn. Kuka Kimen vanhoista pelikavereista oli kovin syömään?
No saako itsensä mainita?
Joo. No se on aika kova jätkä syömään.
Mutta sanotaan, että aika paljon löytyy näitä nimiä, että jätkillä oli niinku pahoja tapoja siinä mielessä. Nykypäivänähän se tavallaan ruokakulttuuri on muuttunut, että ei välttämättä syödä enää pastaa se kilo ämpärikaupalla ennen peliä. Mutta ennen vanhaa, kun tätä ei tavallaan tiedetty ja oli niinku pelipäivä ruokailu esimerkiksi reissulla ja mentiin aamujan jälkeen syömään, niin voi hyvää isää sitä spagetin määrää, mitä siellä vedettiin. Kaikki, ihan siis kaikki, kun ei... No joskus ei ollut oikeastaan tarjolla muuta kuin spagettia ja jotain jauhelia kastiketta ja niin poispäin. Nykypäivänä siellä on niinku, siellä on kinosta, riisistä, minnekään ihan siis,
joo,
siis kaikki maailman, ihan siis hirveä määrä ruokaa tarjolla, mutta nykypäivänä myös tiedetään se ruoasta, että se voi olla jopa jo myöhäistä syödä se päivällinen, että sillä ei pelata enää, että sitä ei tarvitse syödä niin paljon. Mutta ennen vanhaa niitä oli kuule... Ei tarvii nimetä yhtä tai kahta, vaan siellä oli piirtein se joukkueellinen, joka söi ämpärillisen pastaa ja sitten ihmeteltiin, kun oli vähän semmoinen hidas olo ennen peliä.
Joo, mutta kyllä tuossa kesälläkin, kun jätkät treenailee, mä katsoin, meet lounalle, Sassa syö ihan järkyttävän määrän. Jori, menet kesät, kun ollaan käyty syömässä, niin se syö kottikärryllisen. Siis se ruoka, se määrä on aivan järkyttävä.
Se on määrä. No nyt se huomaa, että jos mä söisin, nyt kun ei ole sitä samaa kulutusta ja vetäisin sen saman määrän ruokaa, niin Kimmo poika Savosta Kuopiosta olisi semmoinen 150 kiloa aika nopeasti.
Sä pääsisit tälle mun lanseeramalle, tämä on jo vanha lanseeraus, mutta tähän niin sanottuun kampanjaan kiinni, puuhapallosta pelimieheksi.
Mutta kyllä se kulutuksen määräkin on totta kai valtava, kun se on joka päivästä, eli joka päivä on peli, mutta se on joka päivä melkein reeni.
Joo.
Ja sun kroppa ei vaan kerkii tavallaan palautua koko ajan siitä työmäärästä, minkä varsinkin niin kuin hyökkäät joutuu tekemään. Mietipä Sassakin, totta kai pelaa 22 minuuttia per peli.
Kyllä.
Se kaloreiden kulutus on niin järkyttävän iso, että sä voit syödä ihan mitä vaan, niin sä kulutat sen menemään. Eli sama kesällä, pojat treenaa varmaan kesällä
kaksi kertaa päivässä. Kyllä.
Niin se on se kalorin määrä on vaan niin valtava, että kukapa tästä ei halua edes syödä sitä ämpärillistä pastaa, kun se on niin hyvää, mutta ei vaan pysty enää.
Joo, just näin. Ville Tikka kysyy, että kuka oli Kimmon uran ärsyttävin rottavastustaja ja mitä mieltä Dan Carcillosta? Me ollaan Carcillosta vähän puhuttu ja onko Matt Cook tuohon ensimmäiseen? Vastaanko sun puolesta?
No se on yksi, että Matt Cook oli kyllä semmoinen, no jos nätisti käytetään rotta nimeä. Se oli siinä mielessä rotta, että se tuli päin ja se ei välittänyt, että oliko se jätkä huonosta, oliko minä huonossa asennossa. Se tuli välillä jalka edellä, tuli taklauksia päähän. Eli kyllä se niin kuin aika, jos tämmöistä likaisesta pelaajasta puhutaan, niin se oli yksi. Semmoinen Sean Avery oli aikoinaan Avery, toinen. Kyllä. Joo, se oli kyllä samantyyppinen. Ja se ihme semmoinen tökkiä vielä vihellyksien jälkeen, että ehkä nuo kaksi voisi tästä niin kuin tavallaan rotta-nimikkeestä mainita. Ja mitä Carcilloon tulee, ne pelasi hänen kanssaan niin kuin monta kertaa ja parissa eri joukkuessa. Oli aika persoona, mutta tälleen niin kuin joukkuekaverina se oli kyllä siinä mielessä aika tärkeäkin jätkä, että se oli valmiina tekee sun eteen melkein mitä tahansa. Totta kai hänellä pimahti aina välillä peleissä, että mentiin yli, sitten istuttiin boksista ja oltiin saatu pelikieltoa tai niin, mutta tälleen joukkuekaverina jääkiekon ulkopuolella, niin ei mitään pahaa sanottavaa hänestä.
Jani kysyy, että kuka oli taitavin hyökkäjä, jota vastaan Kime pelasit? Olemme vastattu tähän aikaisemmin, mä en muista, mutta kysytään uusinnan vuoksi, jos ei...
No joo, kyllä näitä, tähän ehkä ei näillä sanoilla, mutta vähän samantyyppisesti, niin näitä voisi etsiä ihan, siis näitä on kymmeniä, mutta jos mun pitää nimetä joku, mikä mulla oli aina peliin mennessä semmoinen, tai itse asiassa mä nimeen kaksi.
Joo.
Mulla oli aina peliin mennessä, kun mä tiesin, että nämä kaksi kyseistä herraa on vastassa, mä tiesin, että nyt tulee niin hikinen ilta, kun voi tulla. Petter Forsberg aikoinaan, kun Petter oli parhaimmillaan, ja Jaromir Jagr.
Joo.
Siinä oli ne kaksi, että toinen oli vaan niin taitavaa ja ärsyttävää ja tökki ja taklas ja oli vaan niin taitava, puhun Forsbergista.
Joo.
Ja sekin tuli vähän niin kuin aina myöhässä sitten taklaa ja niin poispäin. Ja Jagr oli vaan sitten, se oli niin semmoinen, se tunki sen perseensä siihen eteen, niin ei Kimmolla ollut paljon sanomista sen jälkeen.
Joo, ei ollut ulottuvuus, ei ollut sitä luokkaa. Ei.
No mutta, ei vitsi,
mutta et jäänyt muuten
kyllä
ainoaksi. Et jäänyt ainoaksi.
No en jäänyt.
Sillä Ahtelilla on peitetty kaikki.
Mutta niitä löytyy siis omilla tavallaan, esimerkiksi Teemu ja niin poispäin, omalla tyylillään tavallaan sen nopeudella voi sen hetkin nimetä, mutta näitä vastaan mä jouduin tavallaan kamppailemaan 1-1 aika paljon, niin sen takia nämä.
Joo. Mäkin sen Jouni kyselee jääkiekkotappelusta merkityksistä, mutta me viikko sitten muistaakseni puhuttiin jääkiekkotappelusta, niin voi se viime viikon podcastin Kimanttijakson kuunnella. Siinä oli ihan hyvät perustelut tuohon tappelupuoleen, niin ei mennä tässä siihen kiinni sen enempää. No tässä puolestaan Jose kysyy näistä NHL:ssä pelataan kätisyydet väärinpäin jopa ylivoimalla, jolloin Vantaimen mahdollisuutta ei ole, mutta tämäkin me käsiteltiin tässä jo, niin terveiset
vaan. Sen voisi tietysti mainita sitä ylivoimasta, että miksi se on tietysti pari eri juttua ylivoimalla, miksi esimerkiksi leftin pakki pelaa vasemmalla puolen. Eli silloin todennäköisesti tämä kuvio haetaan silleen, että se kiekko menee sinne alas. Ja mahdollisuus one-timerin tulee sitten sitä kautta sieltä. Ja se on tavallaan vähän niin kuin makukysymys, että miten minä henkilökohtaisesti tykkäsin pelata. Ja oli se, että vasen pakki tai raitin puolen pakki on siellä viivassa itsekseen. Ja sitten sulla on niin kuin one-timerin mahdollisuus, tavallaan yläkolmiosta puhutaan.
Joo.
Niin sitten sieltä ne tulee esimerkiksi. Vuodet pelasin Klaatsirun kanssa, joka oli siinä raittina tavallaan vasemmalla puolella. Sitten minä olin one-timerissa keskellä ja sitten Jake Voracek tai joku siellä oikealla puolella. Sitten niitä syöttömahdollisuuksia on, mutta samaa tavalla idea tähän niin kuin raitin ja leftin puolen juttuun menee se, että kiekko on vaan helpompi liikuttaa. jos sinä olet tavallaan leftin puolella vasemmalla. Että se menee se syöttely nopeammaksi.
Joo, totta. Just näin. Hyvä kiteytys. Juha Flyström kysyy, että paljonkos oli Kimen kyykkyenkka ja miksei myös Antti Mäkisen oma personal best? Aloita sä, kun sulla on ne patukat, niin että mä vahingossa nolaa sua.
No aikoinaan täytyy se sanoa, että se puntin nosto alkoi mulla aika aikaisin. Eli silloin kalpavuosina mulla oli siellä oppipoikana semmoinen kuin Juha Jokiharju ja pelattiin samassa joukkuessa ja hän oli niin kuin, se oli niin kuin siihen aikaan, niin se oli niin viihdyttävä pelaaja, hän oli kiva katsoa ja niin nopea semmoinen sähäkkä pelaaja. Sitten mä olin nuorena poikana 13-14, mitä mä siellä pyörin hallilla ja Juha otti sanoi, että lähdetäänpä treenaamaan ja sieltä se tavallaan se puntin nosto alkoi. Ja kyllä se kuule sitten, mikähän mulla olisi joku paras ollut, kyllä se yli parin saan kilon varmasti meni kyykky. Kyykky parhaimmillaan ja mä en muista, teinkö minä ikinä niin kuin isoilla painoilla mitään ykkösiä, mutta kyllä niitä sarjoja tehtiin kolmosia ja vitosia semmoisilla jollain parilla saalla kiloilla. Kyllä se varmaan siellä reilussa parissa saassa varmaan Joo. Se maksimi oli parhaimmillaan.
No se on just sitä, meillä oli oman junnuurani aikana, meillä oli vahvareisisiä kavereita, oli Valliini, Narja, Petriläisen Pasi, kenen kanssa pelasin useamman vuoden samassa jengissä ja pojat kyykkäs.
Etkö sinä kuulunut siihen joukkoon?
Sanotaan, että pojat kyykkäs vähän isommilla raudoilla vielä kuin minä. Mutta nykypäivänä, en tiedä nousisiko, varmaan sen kolminumeroisen saan kyykättyä. No, selkävammani takia en ole ihan hirveästi kyykkäillyt, voin sen myöntää ihan isoilla painoilla, koska ei siinä ole mitään järkeä. Mutta silloin kun ei osattu jääkiekkoa harjoitella, niin kuin muistat sen aikakauden hyvin, niin kyllä näilläkin patukoilla on testeissä 200 kiloa otettu jonkinlaisella takakyykyllä. Mutta tekniikka ei ollut. Tekniikkaa ei ollut, niin siitä päästiin sitten leikkauspöydälle ja se loppui sitten siihen.
En ole kyllä uskonut, kun näin se on tuolla sanoisessa muutama viikko sitten. Ja kun kävelet siinä minun edessäni niin ja mä katsoin, että no aika tikkujalat sulla on. En ole kyllä uskonut.
Joo, mutta siitä on niin monta vuosikymmentä jo aikaa, että nämä on palautunut jo. Nämä.
Mutta nostit tuossa hyvän asian esille, kun sanoit, että se mikä se reenaaminen oli siihen meidän aikaan nuorena, niin se oli yhtä puntin nostoa ja niin poispäin, verrattuna mitä se nykypäivänä on. Että se oli ihan hirveätä verrattuna nykypäivänä.
Ihan täysin, se on ihan aivan
silloin
kammottavaa.
Ei tiedetty. Ajateltiin vaan, että enemmän rautaa, niin sen vahvempi oot, ja niin se tavallaan meneekin, mutta sitten särkyy muut paikat. Että,
joo, kyllä. Että, hei, Niko Malvila kysyy, että runkosarja playoffsien konkreettisimmat erot pelillisesti. Mitä sä sanot Nikolle?
No me ollaan tästä taklauspelistä, puhuttiin viime viikollakin mun mielestä. Niin, se nousee ihan hirveästi. Eli tämmöinen intensiivisyys tavallaan siihen taklauspeliin ja viedään taklaukset loppuun. Se nousee niin kuin runkosarjaan verrattuna ihan hirveästi. Mutta se, että miten niin kuin, kun jokainen ymmärtää, että kun pelataan 82 peliä ja joka viikko koko ajan joukkueen vastustajat vaihtuu, niin siihen ei keritä paneutumaan ihan hirveästi. Käydään nopeasti läpi tavallaan joukkueiden yli- ja alivoimat ja maalivahti ja mikä systeemi heillä on. Mutta sitten kun alkaa playerit, ja tiedetään, että pelataan samaa joukkuetta vastaan maksimissaan 7 peliä 4 voittoa, niin se informaation määrä, mitä suurin osa joukkueesta ja valmentajasta haluaa tuoda, niin se on järkyttävän iso. Niin tämäkin on tavallaan ero siihen.
Joo.
Eli millä tavalla valmistaudutaan peleihin verrattuna runkosarja versus playoffiin. Eli se valmistautuminen siihen peliin on niin iso. Ja sitten aina nämä tavallaan, yritetään tavallaan löytää joka pelaajasta joku heikkous. Eli kuvitellaan, käydään läpi joukkueessa niin kuin Sidney Crosbya läpi, että millä tavalla päästä sen ihon alle. Onko siellä mitään keinoa, millä tavalla voitaisiin sitä niin kuin horjuttaa. Ja ylivoimalla, kun sen saa kiekon tuossa laidalla, niin mitä se yleensä tekee. Niin tämmöisiä ruvetaan käymään niin yksityiskohtaisesti läpi ja niitä yritetään toteuttaa. Totta kai niitä käydään runkosarjassakin läpi, mutta ei läheskään niin yksityiskohtaisesti.
Hypätään seuraavaa. Jaakko Oksanen on Brossid Bullies-miehiä ja kysyy, että oliko Kimellä Predatorsissa tai Broad Streetillä sovittua goonia, joka puuttui Kimen epäedullisiin tilanteisiin? Slash kävi kuittaamassa edellisten pelien mahdolliset rottailut.
Hei, silloin kun minä tulin 98 tähän sarjaan, niin tämmöisen niin sanottu kuunien määrä joukkuessa oli aika iso.
Joo.
Eli voisi sanoa, että joka joukkuessa siihen aikaan oli, no sanotaan, 3-4 semmoista kuunia, jotka pystyy tappelemaan kunnolla. Mutta suurin osa oli joukkuessa semmoisia, jotka pystyy tavallaan puottaa hanskat ja tappelemaan. Se oli vähän semmoista niinku sen ajan kiekkoa ja semmoista NHL-ihannointia. Ja sehän yksi syy olikin, miksi tässä meikäläisellä varmaan kestikin niin kauan murtaa tavallaan niitä muuria ja että päästä pelaamaan täällä. Mutta mä tuossa yritin eilen vähän miettiä niitä, ketä mulla oli. Et totta kai, niin kuin sanoin, joka joukkueesta löytyy siihen aikaan moniakin. Mutta se, minkä mä haluan ehkä sanoa tavallaan, joka minua seurasi melkein koko uraan, minun hyvä ystävä Scott Hartnell, niin hän ei varsinainen tappelija olla, osaa pelata tietenkin paljon pisteitä, mutta se oli meikäläisille varmaan vähän, se ajatteli meikäläistä varmaan semmoisen isähahmona, koska aina kun mulla jotain sattuu tai joku veti niin kuin jonkun poikkarin selkää ja jotenkin lensi, niin se aina meni sitten jossain vaiheessa peliä, niin kuin joko tappeli tai kävi tökkää sen samalla tavalla sen sinne seinään. Että mä nimen kyllä hänet. Sitten olihan mulla tämmöisiä, niin kuin Riley Cote oli täällä vaiheessa aika kova tappelija ja semmoisia. Mulla oli pakkipareja, niin kuin Nashville aikaisempia aikaisina vuosina, semmoisia kuin Gale Halls, Drake Berehovski oli muistaakseni ja sitten oli semmoinen pikku jättä kuin Scott Walker, nykyäänkin taitaa olla jossain nyt Kanadan liiton valmennuksessa mukana. Eli kyllä niitä löytyi silloin, löytyi paljonkin tavallaan siihen aikaan. Nykypäivänä niitä varsinaisesti ei ole enää ollenkaan.
Hei, Antti Teerimäki kysyy, tässä on nelisen kysymystä suurin piirtein vielä listassa jäljellä. Miten paljon pelaaminen taalajalla perustuu pelaajien keskinäisiin taktisten nyanssien sopimisiin, esim. Ketjun ja pakkiparin kesken? Mikä osuus valmentajalla / valmennustiimillä?
No, tätähän pitää tapahtua sitten puhumatta niinku ollenkaan NHL tai mistään liigasta tahansa. Tämä pitää tapahtua aina, oli sitten S-liiga, oli sitten A-juniori tai mikä tahansa. Niin näitä pitää sopia. Mitä enemmän sovit asioita joukkueskaverissa kanssa, niin sen parempi sinä oot. On sitten ketju, pakkipari, ylivoimat, alivoimat. Maalivahdien kanssa keskustelua tulee 2-1 tilanne, mitä tehdään. Mitä haluatko, että jätetään se laukaus tavallaan sulle suoraan, vai haluatko, että yritän peittää sitä laukausta mahdollisimman pitkään. Ja nämä kaikki on tämmöisiä sopimisasioita, ja tätä pitäisi tapahtua siis ihan niin kuin joka tasolla. Eli mitä enemmän teet, niin sen enemmän ensinnäkin esimerkiksi meikäläinen oppi tuntea sun pakkiparia, ja mitä enemmän sovit asioita, niitä alkaa toistumaan sitten pelistä toiseen. Ja loppujen lopuksi niistä ei tarvitse sanokaan enää mitään, kun me tiedetään tavallaan, mitä tapahtuu. Eli se on paljon semmoista, niin kuin, mä annan hyvän esimerkin, Koivun Saku oli ihan pirun hyvä tässä. Se halusi käydä kaikki niin kuin ylivoimassa läpi, että miten tehdään. Totta kai näitä hakuja käydään niin kuin joukkueellistakin läpi, mutta se halusi käydä niin kuin pelkästään sillä viisikolla, monta palaveria fläppitaulalla läpi, että hei, kun mulla on kiekko tässä, voitaisiko yrittää tätä? Ja hei, kun mulla on kiekko tässä, Kime, meissä vähän niin kuin 2 metriä tuohon päin, niin mä pystyn antaa sulle one-timerin. Tai Teemu, tuu tuohon keskelle. Eli hirveän paljon tämmöistä niin kuin keskustelua sen viisikon sisällä. Ja kyllä se niin kuin, no tuloksetkin varmaan näyttää, että se kannatti. Ja mikä merkitys valmentajalla valmennusjohdolla? Totta kai. Sieltähän se ensimmäiset palaverit lähtee ja se systeemit, ja mutta pelaajan vastuu on, tämä pitäisi korostaa enemmän, että se on pelaajien vastuu, varsinkin esimerkiksi pakeista puhutaan, niin ota pakkiparin siihen, katsokaa vaikka yhdessä pikku pätkä jotain peliä ja katsotte, että miten näitä asioita voitaisiin tehdä paremmin. Eli kyllä se on aika tärkeä ja sitä ei tapahdu tarpeeksi.
Erittäin hyvä puheenvuoro ja toivon, että juniorivalmentajat ja junioripelaajat kuulivat äskeisen ja ottavat siitä lisää oppia. Se on just näin.
Kyllä.
Se on just näin. Yksi viihteellisempi kysymys ja sen jälkeen 2 asiapitoista kysymystä. Petteri Poikolan viihteellisemmällä kysymyksellä lähden liikkeelle, koska aikakaudet on muuttunut, mutta tämä on hyvä kysymys ja mua kiinnostaa itteenikin. Polttiko kukaan pelaaja tupakkia erätaukojen välissä Timosen uran aikana?
Itse asiassa poltti. Ja tämä poltti vielä siis sanotaan, en uskalla nyt sanoa, reilu 10 vuotta sitten pelasin tämän kaverin. Että aika, onhan tästä 10 vuotta noin mennyt, mutta mainitsin semmoisen kuin Danny Markov. Sanoiko mies sulle mitään?
Joo, kyllä.
Venäläinen pakki itse asiassa Nashville viimeisenä vuosina 2005.
Joo.
En tiedä, pelaako hän edelleen.
Kolumbuksen, ei kun tuolla Akbarsissa, kyllä edelleen.
Voi vitsi, mä muistan aina Nashvillessä se erätaolla, tai itse asiassa muistan tarinan, David Boyle on tämän kertonut, kun ne neuvotteli Danny Markovin kanssa, se oli tehnyt sopimuksia, se oli tullut Nashvilleen sitten vierailulle, se oli sanonut Davidille, kun se oli tullut hallille, että by the way, että minä tarvitsin tupakkakopiin.
Joo, se Teemu meni San Joseen, se halusi saunan, niin Danny halusi Nashville se röökikopi.
Niin David Boyle on kertonut mulle, että hänelle meinasi niin kuin silmään sitten tippua päästä, että minkä sinä haluat. Niin niitä oli järjestettävä siitä, niin kuin meidän kopin käytävällä on semmoinen yleisövessa, niin sinne vessaa aina pelin aikana tavallaan Danille tupakkakoppi. Eli hän on niin kuin viimeisin tämmöisen. Totta kai silloin, kun minä olin Kalpan niin kuin nuorena poikana, niin silloin se tupakointi oli vähän yleisempää.
Normaalia, joo.
Niin silloin oli, joo, silloin oli enemmänkin pelaajia. Silloin oli 2-3 pelaajaa meni aina erätaulla sinne pakkaseen tupakalle. Mutta Danny Markko oli semmoinen, joka mulla oli viimeisin ehkä ainut NHL-pelaaja, joka lähti ennen erätaulla tupakalle.
Joo, toi on niinku kasaria toi.
Ai vitsi. Ja minä nauraan, kun David Boyle kertoi tämän, ja sitten minä itse asiassa näin sen niin kuin ihan livenä, että hän lähti, otti tupakat ja sytkäri ja lähti tupakalle.
Joo, kyllä. Mutta jotenkin sopii, että venäläispelaaja niin käy niinku siihen,
no
siihen
mutta pintaan. Hän pelaa edelleen.
Pelaa. Joo, voitti Gagarin Cupin tuolla Akbars Kazanissa viime kaudella ja pelaa tälläkin kaudella. Joo, pelaa.
Ei se huono pakki ollut. Ei missään nimessä huono pakki ollut. Että vähän huono tapa vaan. En tiedä, liekö sama tapa varmaan.
Niin voi
varmaan
olla, että vielä sama voi tapa. Olla, että mahorkka palaa tuo Venäjän maahan perällä. Joo. Sitten toiseksi viimeinen kysymys. Tän esittää Teemu Haurinen. Olisi mielenkiintoinen kuulla yksi mielipide mailoista. Millaista eroa oli pelata puumailalla versus nykyisellä komposiitilla? Kumpi sopi itselle paremmin ja tuliko uralla vastaan vannoutuneita puumailan käyttäjiä, jotka vastustivat muutosta?
No, hei, siinä on semmoinen ero. Mä itse asiassa kerron vähän pitempi tarina, mutta kerron lyhyesti.
Joo.
Eli mä yritin pelata tässä sanotaan 6-7 vuotta sitten. Mä semmoinen mailamerkki kaveri, jonka kanssa mä olin jo pelannut pitkään. Mä sanoin, että vitsi, olisi kiva kokeilla tiedätkö, puumailaa. Ja me mietittiin siihen, että kuka sen meille pystyisi tekemään. Ja ne toimitti mulle puumailoja ja tästä ehkä 6 vuotta aikaa. Ja mä olin ihan intoa täynnä, kun mulla oli puumailusta niin hyvä muistikuva ja mielipide. Sitten mä menin jäälehtien puumailan kanssa, niin mä ajattelin, että mikä helkutti tämä on mulla kädessä. Se tuntui niin oudolta, painavalta. Kiekko ei oikein lähtenyt mihinkään. Kiva sillä oli kiekkoa kulettaa ja ottaa syöttöä vastaan, mutta siinäpä se oli. Eli näköjään meikäläisenkin mieli oli sitten mennyt jo näihin komposiittimailoihin ja niiden keveyteen ja se, miten se veto lähtee. Että se, mikä ero niissä just on, että painavuus ja se langokaustekniikka, mikä sitä mailasta saadaan irti verrattuna niin kuin komposiittimailaan, niin se on niin kuin huima se ero.
Joo, se on totta.
Eli mutta kyllä tässä niin kuin kaikki puumailalla uramme tehtiin alkuajoista lähtien ja kyllä siinä edelleen se silloin 6 vuotta sitten, kun mulla se puumailla oli kädessä, niin se syöttäminen ja syötön vastaanotto tavallaan, se kiekko ei pomppaa sitä lavasta mihinkään, kun se on pehmeä.
Joo.
Niin kyllä se edelleen siellä oli, mutta sitten kaikki muu, niin se painavuus ja vetäminen oli kyllä ihan eri kartalta, mitä se on komposiittimailla.
No mä kerron lyhyen tarinan yhtä lailla, mutta tämä menee taas tuonne noihin omiin höntsyihin, mitä on käynyt pelaamassa, että pysyy kunto yllä ja sitten mitä on tullut erilaisia hyväntekeväisyyspelejä pelattua, niin mä marssin Tampereella Hiitelän Sepon tykö, legendaarinen varusteäijä, ja sanoin Sepolle, että mä tarvisin puumailoja, että pystytkö sä järjestämään, että nyt on näillä komposiitilla kikkailtu, että mulla on niin hyvä muistikuva kanssa puumailoista, että mä haluun. Ja Seppo kattui mulle vähän kierroon ja sanoi, että no mä tilaan sulle puolen tusinaa puumailaa, niin käytän ne ja tuu sitten takaisin. Ja hän tilasi mulle ja meni viikko ja mä sain 6 uutta puumailla ja mä olin tiedäksi kuin jouluaattona, että nyt tää homma alkaa taas luistaa. Ne paino ihan järkyttävästi.
Niin, ne painaa.
Ja just se niin kuin tietynlainen joustavuus ja se niin kuin syötön anto ja laukaus ja kaikki muut, niin meni niin kuin tuntu käsissä, kun hypättiin vuosikymmen taaksepäin.
No se on just näin. Ja mä mietin silloin 6 vuotta sitten, kun mä kokeilin kerran. Ja mä olin luvannut sille mailaäijälle, että jos se tuntuu reeneissä hyvä, niin mä vedän sen yhden pelin sillä mailalla. Koska silloin ei kukaan pelannut enää puumailoilla, niin se oli vähän sellainen markkinointikikkakin. Niin mä sanoin reenien jälkeen, että ei mitään toivoa. Miten tällä ollaan aikoinaan pelattu? Se ihmismieli, kun on pelannut 10 vuosia tai vuosia sitten jo komposittimailalla, niin ei enää pystynyt menemään siihen puumailaan takaisin.
Joo, mulla tulee mieleen tuosta vuosituhanteen vaihteesta, kun jääkiekkokentät oli jättänyt ja olin radiopuolelle siirtynyt mediahommaan, niin silloin pelasi suokin vastaan liigassa monta vuotta, sellainen kaveri kuin Jan Zaloon, hän oli puumailla vannoutunut ystävä ja kaikki muut käytti Eastonia ja muuta alumiinia ja muita mailoja, hän veti puumailalla.
Joo. Että mä voitin Jan Zaloonin kanssa mettaruus IFK:ssa.
Joo, niin olikin, joo. Joo, kyllä. Joo, niin tuttu, totta kai. Siellä oli muitakin kuin sinä ja Rudi.
No oli.
Joo. Viimeinen kysymys tämän päivän Q&A:ssa on Paavo Kemppisen lähettämä kysymys. Ja feel free to answer. Mua kiinnostaisi tietää tuosta hyväntekeväisyyteen liittyvästä työstä, mitä pelaajat tekee, jos tätä Kime voisi avata jollain tapaa. Ja Kime with Kids on sun oma prokkis, mutta ole hyvä, stage is yours.
No joo, täällä siis tehdään, no mä kerron nopeasti sitä meikäläisen, eli Kime for Kids nyt tulee 10 vuotta kesällä täyteen, ja se idea lähti tuossa, no sanotaan 11 vuotta sitten. Me oltiin täällä Filissä, ja miten se täällä menee, niin seurojen kautta me tehdään semmoinen 3-4 erilaista hyväntekeväisyystapahtumaa vuodessa. On se sitten jouluna vierailu lastensairaalassa tai Halloweenina pukemalla joku asuu ja mennään jonnekin eri paikkoihin. Ja yleensä nämä niin kuin liittyy lapsiin. Mutta näitä tehdään 4-5 kertaa vuodessa ja se on niin kuin joka joukkueella varmasti. Ei voi sanoa, että se on pakollista, mutta se on niin kuin, niitä vaan tehdään.
Kuuluu ohjelmaan.
Kuuluu ohjelmaan. Ja mä ajattelin sitten täällä noin 11 vuotta sitten, kun me oltiin käyty lastensairaalassa. Ja mitä perhana minä voisin niin kuin tehdä tavallaan Kuopiossa päin tämmöistä samantyyppistä, että me saataisiin tavallaan kerättyä rahaa ja pidettyä samalla tavalla hauska päivä ja ilta. Ja sieltä se tavallaan idea lähti tähän meikäläisen Kime for Kids hyväntekeväisyystapahtumaan. Mutta silleen se täällä nuo hyväntekeväisyys näkee. Ja sitten paljon tulee aina vieraita tavallaan peliin, ja joita käydään sitten pelin jälkeen moikkaamassa ja antamassa nimmareita. Että se on aika iso organisaatio tuolla takana, jota niitä järjestää. Jokaisella saattaa, joillekin pelaajilla saattaa olla jopa omia tavallaan niin kuin hyväntekeväisyysjuttuja ja saarin niin kuin kauden aikana. Eli täällä niin kuin Philadelphiassa Claude Giroux ja Wayne Simmons muun muassa, niin heillä on esimerkiksi aitio ostettuna. Tavallaan he on ostanut aitio, jonka he luovuttaa joka kotipelin tavallaan jollekin järjestölle. Joo. On se sitten lapsiin tai mitä tahansa tavallaan niin kuin liittyen hyväntekeväisyyteen, niin ne antaa sen aition heille käyttöön. Eli tällä tavalla.
Joo, mä sanon nyt julkisesti sen, että se on mulla sellainen tietty haave itselläni jossain kohtaa tätä selostajan uraa. Tampereen taussairaalana on, kun esikoisemme syntyi, niin oli vähän haastavia hetkiä. Piti sen piti sen elämänlangan kasassa, niin tota, mulla on jäänyt sellainen ikuinen velka niin kuin siitä, että mä haluaisin järjestää heidän suhteen jotain. Ja tota, sit kun mä sulle kesällä, kun istutaan alas ja tota, juodaan kaffet, niin tota, mä kyselen sulta lisää, niin mä voin oppia sulta paljon tämän asian suhteen. Mutta tota, asiaan liittyen vielä esimerkiksi tähän, kuuntelin tuossa yhden pohjois-amerikkalaisen podcastin, kun Brian Burke, entinen pitkän linjan GM, ja niin oli Vancouverissa pitkään, niin esimerkiksi Trevor Linden, joka on niin kuin Vancouver Canucks-historian yksi isoimmista nimistä, mitä pelaajina tulee, niin Burke kertoi tässä podcastissa hienosti sen, että Trevor Lindenillekin oli sellainen tapa, että kun Vancouver pelasi kotona ja oli välipäivä, niin ilman että tehtiin mitään numeroa, että edes media sai tietää, niin Linden meni paikalliseen lastensairaalaan ja vietti siellä tunnin 2-3. Ja vaan puhumalla ja viettämällä aikaa niiden kanssa ja teki siitä niin kuin tosi usein. Ja tota, Burke kertoi siinä sillä osittain, sillä oli joku syy mennä sinne sairaalaan ja sillä oli joku tota, lahjoitus edessäpäin, niin tota, oli mennyt tiskille sinne ja kertonut välipäivänä, että hän on tullut tätä ja tätä asiaa tekemään, niin sieltä hoitaja sanoi, että joo, että itse asiassa tuo Trevor on täällä ollut jo 3 tuntia, että se on tuo osastolla.
Niin, tota, aika hieno.
Se paljastui sitä kautta ja sitten se oli joutunut Burkeille kertoon tästä asiaa. Mutta se oli niinku perustellut sitä jotenkin, tai näin, että hän ei halunnut, että tämä leviää mihinkään mediaan. Että hän tekee tätä omasta tahdostaan, että hän haluaa niinku piristää näiden päivää täällä. Niin ei tarvitse ihmetellä, miksi Trevor Linden, miksi Vancouverin niinku yleisö, kun sä vuosia teet tällaista juttua, että miksi ihmiset Vancouverissa rakastuu suhun, niin pelaajana kuin sitten ihmisenäkin.
Kyllä, kyllä. Ja se nyt, kun mä oon tehnyt tuota pitkään tuossa nyt 10 vuotta tulee kesällä täyteen, niin se fiilis, mikä siitä tulee sitten tavallaan järjestetty tapahtumaan ja sitten kun me luovutaan tsekkiä ja mennään käymään siellä ja jutellaan lasten kanssa ja siellä on vanhempia yleensä paikalla, niin se fiilis, mikä siitä tulee tavallaan, se, että pystytään rahallisesti auttamaan sitä osastoa tavallaan, että mitä tahansa ne sinne hankkiikin, leluja tai hoitokoneita tai tuota, terapeuttia tai jotain tämmöistä tavallaan heidän eteen, niin totta kai se on hieno, mutta sitten kun sä meet sinne ja näet niitä lapsia, missä ne tavallaan joutuu kamppailemaan joka päivä, niin se on kyllä on semmoista, että toivoisi, että jokainen ihminen pääsisi jossain vaiheessa katsoa ihan sen, että ymmärtää, että mitenkä hankalaa monella perheellä siellä on. Joo. Eli kyllä se, tota, se on niin antavaa työtä ollut tässä ja sitä jatketaan.
No tämä on just se mun oma kokemukseni siitä, että se kiitollisuus sitä niin kuin kohtaan, mitä siellä tehdään, niin se harvoin saa niin kuin harvoin saa sitä krediittiä, mikä sille kuuluu, ja tota, mä arvostan sua monesta eri asiasta, mutta tota, mä oon ylpeä kutsua sen sua ystäväksi, kun mä tiedän, mitä sä teet. Noi on isoja asioita, jotka merkkaa niin paljon.
Kyllä, on juuri näin.
Tähän meni ihan tunteelliseksi. Noniin, joo.
Semmoiseksi se meni nyt.
Lähdetään nyt yhkyttämään kotimatkalle tästä sitten. Niin tätä. Hei, tämä oli tässä tällä kertaa. Tämä oli jälleen homma. Kerran antoisa. Nämä on hyviä kysymyksiä edelleenkin, hei.
Joo, kiitos kysymyksistä. Nämä on kiva vastata. Ja niin kuin mä oon sanonut monesti, niin näitä fiiliksiä tavallaan kiva päästä tavallaan purkaa ja muistelee. Ja tämä on ollut todella hyvä kanava mulle. Niin kuin puhua sun kanssa ja sitten totta kai, kun ihmiset kysyy näitä kysymyksiä, niin nämä on... Nämä on ollut kyllä antoisia hetkiä meikäläisille.
Joo, ja kiitos, että jaat niitä. Nämä on hienoja tarinoita. Hei, tämä on paketissa tämä juttu, niin tota, keksitään ensi viikolla jotain uutta taas seuraavan kerran, mutta näillä mennään eteenpäin ja kaikkea hyvää hei sinne Filiin ja ollaan koodissa.
Kiitos samoin ja ollaan äänessä.
Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.